В ефірі «Свобода» у Мінську 10-я вечора у Праскай студії. Новини далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Російський науковець Ігор Сутягін, який відбував зняволення за супрацовництво з заміжними виведками і був потім обмінений на затриманих у Злучених Штатах російських шпіонів, вийшов на сувязь з родними. У ефірі радіостанції «Ехо Москви» ситуацію окреслила ягоний адвокат Анна Ставіцька.
Игорь звонил своей жене, сказал, что он находится в каком-то маленьком английском городе, название его он пока не знает. У него на руках есть паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, но там нет визы английской, поэтому он особенно выйти на улицу пока не может. Все формальности будут решаться уже в понедельник.
Поводле домовы помеж Москвой и Вашингтоном российский бок передал американцам 4 помилованных зняволенных. Российский президент Дмитрий Медведев помиловал Александра Запорожского, Геннадия Василенку, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина, которые были осуждены за шпионаж на корысть Заходу. Двое из них сегодня уже прибыли у Вашингтон. Гэтым же рейсом по дороге двое были высажены у Великой Британии. У обмен Злучаные Штаты передали 10 меркованных российских шпіонаў. Паўночная Карэя готова аднавіць перамовы з шасцёркай найбольш уплывовых краінаў свету аб сваёй ядзернай праграме. Пхеньян абнародаваў гэтае паведамленне пасля таго, як Рада бяспекі ААН прыняла рэзалюцыю адносна знішчэння ў сакавіку паўднёва-карэйскага ваеннага судна, якое затанула разам з усімі 46 чальцамі каманды. Нягледзячы на тое, што вынікі міжнароднага расследавання паказалі, што карвет затануў ад удару паўночна-карэйскай тарпеды, Рада бяспекі не стала называць вінаватага ў трагедыі. Амбасадар КНДР пры ААН назваў гэта вялікай дыпламатычнай перамогай для сваёй краіны. У Москве сёння была заснаваная новая палітычная партыя «Іншая Расія». Аргкамітэт па яе стварэнні ўзначаліў вядомы апазіцыйны палітык Эдуард Лімонаў. Месца правядзення ўстаноўчага з'езду пікетавалі актывісты пракрамлёўскага моладзевага руху «Нашы». Еўразвяз гатовы аказаць Украіне дапамогу памерам 610 мільёнаў еўра, але ў выпадку, калі Кіеў адновіць сваё супрацоўніцтва з міжнародным валютным фондам. Пра гэта заявіў старшыня рады Еўразвязу Герман Ван Ромпэй падчас свайго візіту ў Кіеў у пятніцу. Еўразвяз ужо абяцаў Украіне макрафінансавую дапамогу летась, але замарозіў яе выдзяленне за невыкананне Кіевам умоваў праграмы МВФ. У прыватнасці з-за палітычнага пату ва Украіне паміж тагачасным прэзідэнтам Віктарам Ющенкам, прэм'ер-міністркай Юліяй Тимошенкай і лідарам парламенцкай большасці Віктарам Янукавічам, Кіеў не здолеў своечасова зацвердзіць бюджэт на 2010 год. Депутаты Верховной Рады Украины не подтримали поправки у законопроекта об референдуме, которые звужают полномоцтвы парламенту. У приватности они отхилили пропанову, поводле якой на референдум могло бы выноситься питание об изменах у Конституцию. Кіроўная партыя рэгіёнаў хацела вынесці на рэферэндум папраўкі ў канстытуцыю, што вярнулі б прэзідэнту частку паўнамоцтваў, якіх ён быў пазбаўлены пасля аранжавай рэвалюцыі. На 45-м Карлаварскім міжнародным кінафэсце ў Чэхіі былі вызначаныя пераможцы. Галоўны прыз «Крышталёвы глёбус» быў прысуджаны фільму гішпанскага рэжысэра Агусці Вілы «Сетка для камароў». За найлепшую кінарэжысуру была ўзнагароджана кінастужка харвата Райка Грліча «Толькі між намі». Гэта быў